pasakė man tėvas, tačiau būk atsargi, nes šie staigus pasirodymai kelia įtarimą. Nors aš čia dar nematau nieko blogo ir nieko, kas prieštarautų tikėjimui. Būk kiek atsargesnė. Kai atvažiuos motinėlė, gali pasikalbėti apie šios reikalus. Kovo 29. Šiandien mąstymo metu išvydau nuostabiai gražų viešpatį, kuris man tarė: ramybė tau, dukra mano. Suvirpėjo visa mano siela iš meilės jam ir tariau jam: o viešpatė, nors myliu tave visa širdimi, bet prašau, nesirodyk man, nes dvasiškasis tėvas man pasakė, kad netikėti tavo pasirodymai kelia įtarimą, jo galbūt esi kažkokia iliuzija. Ir nors tave myliu labiau negu savo egzistavimą ir žinau, kad tu esi mano viešpats ir Dievas, kuris su manimi bendrauji, tačiau labiausiai esu klusni nuodėmklausiui. Jėzus atidžiai ir meiliai klausėsi to, ką sakiau, ir pasakė man šios žodžius: pasakyk nuodėmklausiui, kad taip bičiuliškai bendrauju su tavo siela, nes nevagi mano dovanų, ir todėl tavo sielai lieju visokeriopas malonės, nežinau, kad jų nepasisavinsi. O kaip ženklas, kad man patinka jo atsargumas, nematysi manęs ir tau nesirodysiu tokiu būdu, kol nesuvoksi, ką pasakiau. Balandžio 2. Iš ryto per šventąsias mišes išgirdau šios žodžius: pasakyk vyresnėjai, jog trokštų, kad čia vyktų adoracija, intencija prašyti gailestingumo pasauliui. O mano Jėzau, tu viena žinai, ką išgyvena mano širdis. O mano stiprybė, tu viską gali. Ir nors patiriu didžiulių kentėjimų, bet visada liksiu tau ištikima, nes esu remiama ypatingos tavo malonės. Balandžio 3. Šiandien viešpats man pasakė: pasakyk kunigui profesoriui, kad trokštų, jog per mano gailestingumo šventę pasakytų pamokslą apie šį neišmatuojamą mano gailestingumą. Įvykdžiau tėvo norą, tačiau šis kunigas nepripažino viešpaties kalbos. Kai pabaigiau išpažinti, išgirdau šios žodžius: daryk tai, ką tau liepiu, ir būk rami. Šis reikalas yra tarp jo ir manęs. Už tai tu neatsakysi. Balandžio 4. Atvelykis arba gailestingumo šventė. Ryte po šventosios komunijos mano siela buvo panardinta į dieviškumą. Buvau sujungta su trimis dieviškaisiais asmenimis taip, kad būdama vienybėje su Jėzumi, sykiu buvau su Tėvu ir Šventąja Dvasia. Mano siela skendėjo nesuvokiamame džiaugsme ir viešpats leido man pažinti visą savo neapriepiamą gailestingumo jūrą ir gelmę. O jei sielos norėtų suprasti, kaip stipriai Dievas jas myli. Visi palyginimai, nors jautriausi ir stipriausi, yra tik bliškus šešėlis palyginti su tikrove. Kai buvau vienybėje su viešpačiu, pažinau, kiek daug sielų šlovina šį Dievo gailestingumą. Kai nuėjau į adoraciją, išgirdau šios žodžius: mylima mano dukra, užrašyk šios žodžius, kad šiandien mano širdis pailsėjo šiame vienuolyne. Kalbėk pasauliui apie mano gailestingumą, apie mano meilę. Mane degina gailestingumo liepsnos, trokštų jas išlieti žmonių sieloms. O kiek skausmo man suteikia, kai nenori jų priimti. Dukra mano, daryk, ką gali dėl mano gailestingumo šlovės skleidimo. Aš papildysiu, ko tau stinga. Pasakyk prisikentėjusiai žmonijai, tegul prisiglaudžia prie gailestingosios mano širdies, o aš juos pripildysiu ramybės. Pasakyk, dukra mano, kad esu pati meilė ir gailestingumas. Kai siela pasitikėdama artinasi prie manęs, pripildo jie tokios malonių gausos, kad ši malonė netelpa juose, bet spinduliuoja kitoms sieloms. Sielos, kurios skleidžia mano gailestingumo garbę, pridengiu jas visą gyvenimą kaip jautri motina savo kūdikį, o mirties valandą nebūsiu jų teisėjas, bet gailestingas gelbėtojas. Šią paskutinę valandą siela neturi kuo apsiginti, tik mano gailestingumo. Laiminga siela, kuri gyvenime pasinėrė gailestingumo versmę, nes jos nepasieks teisingumas. Parašyk: viskas, kas egzistuoja, yra paslėpta mano gailestingumo gelmėse giliau nei kūdikis motinos įsčiose. Kaip skaudžiai mane žeidžia nepasitikėjimas mano gerumu. Labiausiai mane žeidžia nepasitikėjimo nuodėmis. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, deja, šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti. Mes viruojame, bet neprarandame vilties. Mes persiekiojami, bet nepleisti. Mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Mums, gyviesiems, dėl Jėzaus nuolat gręsia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne. Šitaip mumise veikia mirtis, o jumise gyvybė. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Tai Dievo žodis. Atliepimoji psalmė. Viešpačiui padėkos auką aukosiu. Nors pasiklioviau, bet jį kalbėjau. Esu baisiai prislėgtas. Aš nusivylęs galvojau, visi žmonės melagiai. Viešpačiui padėkos auką aukosiu. Viešpatės akise didžiai brangus mirštantis jo teisieji. Viešpatė, aš tavo tarnas. Tavo tarnas, sūnus tavosios tarnaitės. Tu mano pančius sutraukiai. Viešpačiui padėkos auką aukosiu. Tau padėkos auką aukosiu. Šauksiuosi viešpatės vardo. Aš viešpačiui įžadus atitesėsiu prieš visą jo tautą. Viešpačiui padėkos auką aukosiu. Spindėkite tarsi žvaigždės visatoje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. Girdėjote viešpaties žodį. Apmastome Evangeliją pagal Morkų kurią galėtume pavadinti svetimavimas ir skirybos. Tai yra tas pirmas žvilgsnis, nes Jėzus interpretuoja visų pirma dekalogo šeštai sakymą nesvetimauk, na ir paskui kalba dar apie skirybų draudimą. Bet tai yra pirmas žvilgsnis. Tačiau jeigu mes žvelgėme į Evangelijos gilumą, kada mes žvelgėme į pačią Evangelijos prasme, mes galim pasakyti, kad Jėzus suteikia moterį garbę. Jėzus gina moterį. Jėzus nori, kad moteris būtų tame pačiame lygmenyje kaip ir vyras. Pažvelkime į ką tik tai perskaitytą fragmentą. Evangelistas Matas šį fragmentą įkomponuoja į savo Evangelijos antrąją dalį, kurioje yra skelbiama Dievo karalystė. Tame skelbiame Dievo karalystės yra gan didelis fragmentas, kuris yra pavadintas kalno pamokslu. Ir kalno pamoksle yra būtent antitezės. Antitezės, kurios štai kalba apie įsakymų interpretaciją. Ir šios dienos Evangelija būtent yra antroji ir trečioji antitezė. Iš viso kalno pamoksle yra šešios antitezės arba šešios interpretacijos įstatymiškos. Pirma antitezė tai yra būtent dekalogo penkto įsakymo aiškinimasis – nežudyk. Toliau antra antitezė yra dekalogo šešto įsakymo aiškinimas – nesvetimauk. Trečia yra skirybų draudimas, ketvirta yra priesaikų draudimas, penkta keršto draudimas ir šešta meilės įsakymas artimui ir priešui. Tai kalno pamokslas apima pagrindinai šešias antitezes, kurias būtent viešpats Jėzus aiškina susirinkusiems žmonėms, savo mokiniams bei oponentams. Na ir šiandieną yra aiškinimas apie šeštą dievų įsakymą nesvetimauk ir skirybų draudimą. Skaitome pačią pradžią. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Struktūra antitezių, kurias mes vat, klausome, ir visos to šešios turi tokią pačią struktūrą. Visų pirma, įžanga ir Jėzus duoda tokį toną. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta. Tai yra pati pradžia. Ir tada eina antroje vietoje Senojo testamento tezė, kaip pavyzdys. Nesvetimauk, nežudyk. Toliau yra trečia dalis, eina tokia antitezė, o aš jums sakau, taigi taip atrodytų, kad Jėzus iš tikrųjų yra tikrasis švento rašto arba dievų įsakymų interpretatorius. Sako, o aš jums sakau. Ir paskutinis momentas yra, kada Jėzus paaiškina savo tikrąjį požiūrį į tam tikrą tezę. Štai ir mes turime tą pavyzdį. Jis interpretuoja būtent dekalogo šeštą įsakymą, kurį mes randame išėjimo knygoje 20 skyriuje ir įstatymo pakartoto knygoje 5 skyriuje apie svetimavimą. O Jėzus sako, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Kokia tai čia yra prasmė? Jėzaus laikais žmonės visus įstatymus interpretavo daugiau mažiau pažodžiui. Ir kada kalbama apie svetimavimą, tai yra suprantama tiesioginė prasme. Ar aš turiu santykių su svetimu kažkokiu tai žmogumi, ar aš neturiu. O Jėzus kalba apie tą nusidėjimą būtent dvasinė prasme, ne fizinė prasme, kaip interpretavo žydai, bet dvasinė prasme. Jis savo, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Visos nuodėmis, visi papiktinimai, visi nusikaltimai ateina visų pirma iš žmogaus vidaus. Tai ne vieną kartą yra Jėzus pabrėžęs. Ir jisai labai atkreipė dėmesį į tą žvilgsnį ir į širdį. Du momentai. Kada žmogus žvelgia geidulingai, tada vadinasi jisai jau svetimauja savo širdimi. Šventajame rašte labai svarbus momentas yra žmogaus žvilgsnis. Ne vieną kartą mes skaitome apie žvilgsnį, apie akį, čia toliau bus kalba apie akį. Akis yra būtent žmogaus mąstysena, žmogaus gyvenimas, žmogaus požiūris, žmogaus žvilgsnis į gyvenimą, o širdis tai yra jau žmogaus sukomuliuotos būtent mintys. Todėl Jėzus akcentuoja ne tas išorinis nusižengimas arba jau nuodėmės finalas, bet kada dar yra tik tai pirmi žingsneliai, kada yra tik tai prasidėjimas sus nuodėmės, kada mes galime užkirsti dar tai nuodėmiai kelią. Ir toliau Jėzus sako, jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupki ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Taigi Jėzus pastato kaip pavyzdį dešinioji akis ir dešinioji ranka. Tai yra žmogaus tie pagrindiniai organai, kurie žmogų daro pilną vertį. Žmogus, jeigu turi regą, jeigu jisai mato, jisai vadinasi yra pilna vertis. Jeigu žmogus turi abi rankas, jisai gali užsidirbti duonai. Taigi Jėzus kalba, kad geriau neturėti pilną vertiškumo, bet neprisileisti nuodėmės į savo gyvenimą. Pastebėkime, kokį svarbu arba kokį didelį akcentą deda Jėzus, norėdamas atitraukti tikinčiuosius, atitraukti savo mokinius arba klausytojus nuo nuodėmės. Nes kartai žmogus galvoja, kad nuodėmių gausumas tai neatskiria mūsų nuo Dievo, arba nuodėmių gausumas nieko nepadaro. Bet pažiūrėkime, tiek Sename Testamente, tiek Naujame Testamente ypatingas dėmesys yra kova su nuodėme. Pranašai, teisėjai, Mozė ir visi kiti iškilūs asmenys kovojo būtent su asmeninė nuodėme arba su tautos nuodėme. Ir todėl Jėzus čia taip pat kalba apie nuodėmę ir nenori, kad nuodėmė ateitų į žmogaus gyvenimą. Šitą dalį galėtume pavadinti dangaus karalystė ar pragaras, nes nėra vidurinio kelio. Jeigu tu pritari nuodėmiai, tavęs laukia pragaras. Jeigu tu nepritari nuodėmiai, tavęs laukia dangaus karalystė. Na ir trečia antitezija kalba apie skyrybų draudimą arba skyrybų rašto interpretaciją. Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. Štai yra citata iš pakartotų įstatymų knygos 24 skyriaus. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jau kas atleista į veda, svetimauja. Šita vieta, kurią mes ką tik tai perskaitėme, jinai turi didelį atgarsį arba sąsajas Naujame Testamente, pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Matą. Tuomet pasijėtėjo fariziejus spęsdami pinklės, jie paklausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną. Jis atsakė, argi neskaitėte, jog kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmonės, kaip vyrą ar moterį, ir pasakė, todėl vyras paliks tėvą ar motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką ta Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Tada jie klausė, o kodėl Mozė liepė duoti skyrybų raštą, atleidžiant žmoną? Jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Taigi aš jums sakau, kas atleidžia žmoną, jei ne dėl ištvirkavimo ir veda kitą, svetimauja. Ir dar daug vietų, pavyzdžiui, Evangelijų pagal Morkų, Evangelijų pagal Luką, pirmajame laiške korintiečiams, netgi pas pranašą Malachiją, yra šitas kalbėjimas, kad santuoka yra neišardoma. Ir kaip va, ką tik tai girdėjome pradžios knygoje, buvo pacituota, taip ir Jėzaus mokslas yra aiškinamas, kad niekada neįsigalios skyrybos. Tik tai, paskui mes žinome bažnyčio, yra, kad santuoka gali būti pripažinta negaliojančia. Taigi, dar kartą skaitome 32 eilutę, Jėzaus interpretacija, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Dabar mes turime labai aiškiai suvokti, ką evangelistas norėjo pasakyti ištvirkavimo atveju. Nes mes puikiai žinome, kad bažnyčios situacijoje, kad kartais, sakykime, šeimose yra nesutarimą, ypatingai kada vienas iš sutuktinių yra neištikimas, bet bažnyčia sako, kad vis dėlto nėra realaus pagrindo skyryboms. Tai kaip čia yra? Nes žmonės kartais patiria vieno iš sutuktinių išdavystę, kreipiasi, sakykime, pas kunigą arba kreipiasi į bažnyčią instituciją ir bažnyčia institucija aiškina, kad tai nėra pagrindas anuliuoti santuokai. O štai čia yra pasakyta, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Tai reiškia, jeigu ištvirkavimo atveju, tai vadinasi, galima atleisti žmoną arba galima eiti link tų skyrybų. Ką reiškia graikiškas žodis ištvirkavimas? Graikiškas žodis ištvirkavimas pornea reiškia visų pirma santykis, lytinis santykis su nevedusia moterimi. O mes puikiai žinome, kad Biblijos laikais, kada vyras susižadėdavo su mergina, ta mergina turėjo būti nekalta. Tai reiškia, kad jokių santykių iki santuokos. Antras momentas, ką graikiškas žodis pornėja aiškina, kad tai yra lytinis santykis tarp giminystės ryšių. Ir istorijoje buvo tokių momentų, kada, sakykime, pagonys susituokdavo ir jie turėjo labai artimus šeimos santykius, gali būti brolis sesuo arba pusbroliai, ir tuokdavosi dėl turto arba dėl kažkokių tai dalykų, ir kada priimdavo krikščionybę, kada priimdavo katalikybę, jų santuoka tapdavo negaliojanti dėl to, kad negali santuoka įsigalioti, jeigu yra giminystės ryšiai. Taigi šitas žodis graikiškas pornėja, ištvirkavimas, reiškia arba lytiniai santykiai su dar neištikėjusia moterimi, arba seksualiniai santykiai būtent turintys giminystės ryšius. Taigi šitie du momentai gali pripažinti negaliojančią santuoką pagal šios evangelijos interpretaciją. Taigi visais kitais momentais santuoka yra neišardoma. Todėl netgi vieno iš sutuoktinių būtent nusidėjimas arba išdavystė neįtakoja, kad dabar jau mes turime skirtis. Tai yra paprasčiausia ilgas kelias atleidimo, susitaikinimo ir vėl toliau gyvenimo. Taigi, apibendrinant šią evangeliją, reikia pasakyti, kad Jėzus gina moters garbę, Jėzus gina santuokos sakramentą ir jisai aiškina, kad ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Ir visos nuodėmės, kurios ateina iš žmogaus gyvenimo, jos ateina visų pirma per žvilgsnį į širdį. Ir paskui tik tai jos įsiveržia į išorę. Todėl mes turime visų pirma valdyti savo žvilgsnius, žvelgti į savo širdį ir stengtis, kad mūsų širdis būtų visada tyra, visada pasitinkyti viešpačių dievų, visada turėti tą artimą santykį, artimą ryšį su viešpačių dievų. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.